eru nokkrir álagablettir á geirastöðu.
Nei, ekki maður ég eftir því.
Nei, við tegum það.
Þú heyrði það?
Nei. Eru nokkrir staðir sem talið þessi fólki fjö í jörðu?
Nei, það hef ég ekki heyrt ég til því. En það eru fjórir fornumanna haugar í landi hér Nefbjarnarstaðar sem nú í eyði af svo fleiri jörðum og þar allt að vera að grafnir bræður, þrýr, þeir áttu að hafa búið og heitir Nefbjörn, Geiri og Galti og Gunnhildur móður þeirra. Þessar jarðir hafa nú allar verið í byggð fyrir nokkru. Gunnhildur í Gunnhildarjörði, Nefbjörn á Nefbjarnarstöðum og Geiri af Geirastöðum og Galti af Galtastöðum.
Áttu þeir að hafa verið landnámsmenn?
Nei, ekki heyrði ég það nefnd, að þeir eru aftur að vera það.
Hver sagði þér þessa sögu?
Já, það er ég nú búin að gleyma.
Það er þín kannski eða móður þín?
Það er, já,
þú
það...
Þú heyrði hann í æsku heima?
Það get ég vel trúað. Það ég hefði eitt mömmu segja hana því hún var þarna fætt og upptalið.